sound is.
Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα, σημαντική καλεσμένη και ένα θέμα συζήτησης που συμβάλλει σε μια καλύτερη ζωή. Απολαύστε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού.
Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα και καλή χρονιά. Εύχομαι το 2026, που ήδη μπαίνει στο δεύτερο μήνα του, να διώξει μακριά τις έγνοιες και να τις αντικαταστήσει με περισσότερες χαρές. Και επίσης, εύχομαι σε όλες και σε όλους να είναι το 2026 μια χρονιά καλότυχη, γιατί κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε τύχη σε όλα τα θέματα της ζωής μας. Σκεφτόμουν με τι τρόπο θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την πρώτη μας εκπομπή της καινούργιας χρονιάς. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να σας πω και που συνθέτουν το καμβά των σκέψεών μας. Ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες, μέρες που συνδυάζουν τη χαρά με μια μικρή ή για κάποιους μεγαλύτερη μελαγχολία και προσφέρονται για αναστοχασμούς, εσωτερικούς απολογισμούς και στόχους για τους επόμενους 12 μήνες, με την ευχή φυσικά να είμαστε όλοι καλά. Την απάντηση μου έδωσε μια παλαιότερη κινηματογραφική ταινία από αυτές που λατρεύουμε να βλέπουμε στις διάφορες πλατφόρμες, κουκουλωμένοι με μια σπιτική κουβερτούλα τα χειμωνιάτικα βράδια. Έδειξε λοιπόν η ταινία σε μια στιγμή εκείνη την περίφημη σκηνή από το πρώτο ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969. Εννοώ την εμβληματική σκηνή με το αποτύπωμα του παπουτσιού του αστροναύτη Νίλ Άμστρονγκ πάνω στη χωμάτινη επιφάνεια του φεγγαριού. Και δεν είναι μόνο η επιβλητική αυτή εικόνα που πάντα με εντυπωσιάζει, αλλά και η λέξη που άναψε σαν φως στο μυαλό μου. Αποτύπωμα. Ήρθαν στο μυαλό μου τα αποτυπώματα των ανθρώπων που έχουν περάσει και συνεχίζουν να περνούν από τον τόσο όμορφο αλλά και τόσο εύθραυστο πλανήτη μας. Αμέτρητα 3 εκατομμύρια αποτυπώματα ανθρώπων που μεγαλούργησαν, απέτυχαν, πολέμησαν, σκότωσαν, σκοτώθηκαν, δημιούργησαν, αγάπησαν, αγαπήθηκαν, νοιάστηκαν, αδιαφόρησαν. Όλοι αφήνουμε αποτύπωμα στο πέρασμά μας. Άλλοι καλύτερο, άλλοι χειρότερο. Κάποιοι μεγαλώνουν προορισμένοι από τη μοίρα και τις συνθήκες να μεγαλουργήσουν, αφήνοντας αποτύπωμα πολύτιμο σαν χρυσάφι, και άλλοι ξεκινούν χωρίς εφόδια ή ευκολίες που φτάνουν να διαπρέψουν λάμποντας στα πέρατα του κόσμου. Και είναι τελικά στο χέρι μας να αφήσουμε καθένας και κάθε μία το δικό μας φωτεινό αποτύπωμα που θα επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας, είτε είναι το σκουπίδι, είτε η υπέρβαση που θα μας βγάλει από το δρόμο και τη βολή μας, προκειμένου να κάνουμε κάτι ωραίο, χρήσιμο έως και σπουδαίο για τους ανθρώπους γύρω μας. Φίλες και φίλοι μου, έχω την τεράστια χαρά να φιλοξενώ απόψε μια μοναδική προσωπικότητα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, μια γυναίκα που διένυσε μια λαμπερή πορεία στη ζωή της, και όταν ήρθε η ώρα να απολαύσει τους καρπούς που είχε δρέψει εκείνη, σήκωσε ξανά τα μανίκια ψηλά και αφοσιώθηκε στη δημιουργία ενός σπιτιού που θα φιλοξενεί τους λιγότερο προνομιούχους συναδέλφους της. Φίλοι μου, αγαπημένη, το ποδαρικό της χρονιάς μας κάνει απόψε η ανυπέρβλητη Άννα Φόνσου. Άννα μου, καλώς όρισες και καλή σου χρονιά στην εκπομπή μας.
Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Σου εύχομαι χρόνια πολλά σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Να ξαναβούμε πάλι το χαμόγελό μας, την αισιοδοξία μας, και όλα θα πάνε καλά.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, εάν ο κάθε ένας από μας επικεντρωθεί ακριβώς εκεί, στην καλοσύνη, στις καλές ψυχές και στην εξέλιξή του. Άννα μου, ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση που κρατάς από τις φετινές γιορτές?
Εγώ, Ζωή, μελαγχολώ στις γιορτές, γιατί δεν έχω περάσει καλά όταν ήμουν πιτσιρίκα. Οπότε, αντί να τα ξεχάσω τώρα που έγινα μεγάλη, μου ξανέρχονται στο μυαλό και μελαγχολώ. Ωστόσο, επειδή έχω μια κόρη και μια εγγόνα mm-hmm. και ξέρουν ότι μελαγχολώ, προσπαθούν να μου κάνουν τη ζωή καλύτερη.
Τις έχω δει και την κόρη σου και την εγγονή σου. Είναι δύο υπέροχες κοπέλες και είναι πολύ κοντά σου. Και αυτό θα σε βοηθάει, φαντάζομαι, να μην μελαγχολείς.
Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.
Ακριβώς.
Να έχω την κόρη μου, την οποία έχω πάθος, και την εγγονή μου τώρα που είναι έτσι πιο κοντά σε μένα.
Ωραία, πολύ όμορφο είναι αυτό που λες. Σε αυτούς τους παράξενους καιρούς που ζούμε, τι εύχεσαι στους ακροατές μας και γενικά στον κόσμο?
Πιστεύω ότι το να δείχνουμε αγάπη στον διπλανό μας, γενικώς στη ζωή μας, είναι αυτό που θα μας βγάλει και εμάς από το προσωπικό μας αδιέξοδο αν έχουμε. Οπότε τους εύχομαι να αγαπάνε, να συγχωρούν και να είναι υγιείς. Αυτά.
Μάλιστα. Ξέρω, Άννα μου, ότι μεγάλωσες στην Τίνο με τη γιαγιά σου. Δούλεψες μανάβησα στην Αθήνα και είχες ένα γαϊδουράκι με παράξενο όνομα. Από όλα αυτά, τι σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη?
Το γαϊδουράκι μου λεγόταν Αδόλφος Αλφόνς. Τον είχα από τα 6 μου μέχρι που βγήκα στο θέατρο. Mm-hmm. Μου έχει μείνει ότι ήταν η παρέα μου. Μου έχει μείνει ότι με έμαθε να μην φοβάμαι ο Αδόλφος, γιατί 3 ώρα τη νύχτα να φεύγει ένα παιδάκι 7 χρόνο μέχρι τα 10 μου να πηγαίνει στη λαχαναγορά και να περνάει από την Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσει εκεί. Αυτό με έκανε μη φοβάμαι.
Σε έκανε δυνατή και είχες
μια... δυνατή.
Ναι, σε έκανε δυνατή, γιατί τα ζωάκια, η αλήθεια είναι ότι και τα μικρά παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους τους δίνουν μια ανιδιοτελή αγάπη και στήριξη.
Ναι, πραγματικά. Όταν με έβλεπε να μελαγχολώ, καθότανε κάτω και δεν έτρωγε.
Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα ζωάκια αυτά, τα γαϊδουράκια. Πάρα ναι. πολύ, δηλαδή είναι, μπορώ να σου πω, μετά τα σκυλάκια είναι το αμέσως επόμενο ζωάκι το οποίο λατρεύω. Έχουν μια, πραγματικά τα βλέπεις στα ματάκια τους, μια ανιδιοτελή αγάπη.
Ναι, και είναι αδικημένα.
Ναι, και συνήθως όταν θυμώνω και θέλω να, που λένε πολλές φορές έτσι, που καλούν το ζωάκι καλή αυτό, πα, δεν θέλω να το βάζω στο στόμα μου.
Κολακία είναι, να θέλω.
Λοιπόν, στη συνέχεια σπούδασε στην δραματική σχολή του Δημήτρη Ροντήρη και εμφανίστηκες για πρώτη φορά στη σκηνή το 1956, αρχικά στο θέατρο και λίγο μετά στο κινηματογράφο. Ποια από εκείνες τις δουλειές έχει μείνει στην καρδιά σου?
Καταρχήν, το 1956 που βγήκα, συνάντησα τον άγγελο της ζωής μου, που λεγόταν Κατερίνα Ανδρεάδη. Ήταν μια σπουδαία ηθοποιός με το κύρος της Κοτοπούλη, της Κιβέλης. Αυτή η γυναίκα λοιπόν με βρήκε ένα κοριτσάκι άπορο, θα με γνώρισε. Μου τελείωσε το σχολείο, γιατί πήγε ένα σχολείο στο γυμνάσιο. Είχε βγει ο πατέρας μου, είχε γύρισμα από την εξορία, που όταν έμαθα τις συνθήκες που ζω, ήρθε στην Κεσαριανή που μέναμε, μας άλλαξε σπίτι, πήρε μαγαζί, με πήγε στο ιδιωτικό σχολείο και έτσι με έπαιζε στο θέατρο. Δεν έπαιζα γιατί ήμουνα μικρή και δεν είχα τελειώσει ακόμα το γυμνάσιο τότε. Και πήγαινα στο Ροντήρι και μετά βγήκα στο θέατρο και ήταν σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μου. Ήτανε πλάι μου.
Ήτανε κοντά σου, ναι. Σε στήριξε πάρα πολύ και είναι γεγονός ότι, επειδή σε παρακολουθώ, έχω ακούσει και συνεντεύξεις σου άλλες και τα λοιπά, το γνώριζα αυτό. Και αυτή τη στιγμή που έχει γίνει ένας άγγελος η κυρία Κατερίνα, είναι πολύ φυσικό να νιώθεις αυτή την ευγνωμοσύνη και αυτή την καλή...
Ναι, δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Ναι. Σου έχει αφήσει έτσι ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα με την στήριξη που σου έκανε.
Το μόνο, όχι λοιπόν, μόνο στήριξη, ναι, οικονομική.
Ναι.
Με έμαθε πώς να αγαπάω το θέατρο,
ναι,
πώς να είμαι με τους συναδέλφους μου έτσι κοντά.
Αντικατέστησε, θα λέγαμε, μία πνευματική μητέρα.
Ακριβώς.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο σίγουρο λοιπόν για μένα είναι ότι σήμερα λείπεις πολύ από τη σκηνή και την οθόνη. Τι θα προτιμούσες να κάνεις, δράμα, κωμωδία, θέατρο, κινηματογράφο ή τηλεόραση? Και αυτό το αναφέρω, πας και μας ακούσει κανένας ασχετίδης. και τον προκαλέσουμε για να θυμηθεί ότι είσαι πολύ ενεργή. Ειδικά το καλοκαίρι που ήρθα και παρακολούθησα την παράσταση αυτή που έγινε στο Ηρώδιο, είδα μια γυναίκα η οποία όχι μόνο φυσάει, αλλά είναι τόσο δραστήρια και τόσο οργανωμένη, και όλη αυτή η παράσταση με τους νέους ηθοποιούς αλλά και τους κάπως μεγαλύτερους ήταν μια εξαιρετική παράσταση.
Κάθε χρόνο κάνουμε παράσταση και είμαι περήφανη, γιατί έτσι παίρνουμε συγχαρητήρια και από το Ηρώδιο. Σεβόμαστε το χώρο που πάμε.
Ναι, αυτό φάνηκε.
Εγώ είμαι ενεργή ηθοποιός, αλλά είμαι λίγο περίεργη. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Γιατί επειδή έχω παίξει πάρα πολύ ωραία πράγματα στο θέατρο με μεγάλους σκηνοθέτες όπως ο Σολωμός, ο Βολονάκης, ο Ντασέν, δηλαδή είμαι και άπλιστη, θέλω και άλλους και μεγάλους ρόλους, δεν θα δεχόμουν να παίξουν κάτι που δεν θα μου άρεσε. Όσο για την τηλεόραση έχω κάνει.
Σου έχουν κάνει όμως αυτό τον καιρό κάποια πρόταση, αυτό θέλω να πω.
Ναι, μου έχει γίνει, αλλά δεν με κάλυπτε. Αυτά που θέλω να κάνω.
Αυτό είναι πολύ υγιές που λες, γιατί όταν σου κάνουν μια πρόταση και εσένα που είσαι τόσα χρόνια στο χώρο έχεις υπάρξει και βλέπουμε και τις ταινίες σου, εκείνη η καταπληκτική ταινία που έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε, που ήσουν αγρήμη που ήσουν.
Η Γεωργή.
Ναι, Γεωργή, μπράβο, ναι, Γεωργή. Δεν την έχουμε δει, έχουμε καιρό να τη δούμε αυτή την ταινία.
Έχω κάνει πολλές ταινίες.
Ναι,
αλλά δεν τις βάζουν.
Ναι.
Βάζουν τις ίδιες και τις ίδιες. Λοιπόν, και εγώ, αν δεν κάνω δικιά μου δουλειά, δεν νομίζω ότι. Ξέρω εγώ, ίσως.
Να σου πω, άφησε το στο σύμπαν, μια και μιλάμε σήμερα. Εγώ έχω και ένα προτέρημα που είμαι πολύ γουρλού. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να αφυπνιστεί απόψε που μας ακούει και ποτέ δεν ξέρεις.
Να σου πω, Ζωή.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι αυτά που μου αρέσουν θα μπορεί να με καλύψει το κρατικό θέατρο. Όπως το κρατικό Βορείο Ελλάδος με έχει τιμήσει και μου δώσανε και σκηνοθέτης και πήγε και καλά και δύσκολο έργο. Αν και πάω μόνη μου και τους δω θέλω να παίξω, έχω και αυτά τα έργα, έχω και αυτούς τους σκηνοθέτες, φαίνεται δεν με θέλουν. Μου είπανε, ξέρεις κανένα, όλοι δηλαδή έξω μου λένε, έχεις πολιτικό μέσο, ξέρεις κανένα από το Συμβούλιο. Αλίμονο μετά από τόσα χρόνια που είμαι στο θέατρο, που με έχει βραβεύσει η Ακαδημία Αθηνών, να πάω να ζητάω κάποιον, αυτό δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσα να πάω, αλλά δεν ξέρω. Όταν ήταν ο Λιγνάδης, ο οποίος με ήξερε και πολύ σαν ηθοποιός, είχα υπογράψει, μετά έφυγε ο Λιγνάδης, δεν ισχύουν οι υπογραφές.
Μάλιστα. Περίεργη, γενικά η χώρα μας είναι περίεργη σε πολλά πράγματα και επειδή δεν θα ήθελα να το ρίξουμε όλο το κομμάτι εκεί, ας συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, διότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι απόψε να περάσεις καλά εδώ μαζί μας. Λοιπόν, σε αντίθεση με το εξωτερικό, εδώ υπάρχει μια τάση να παροπλίζονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ηθοποιοί, πράγμα πολύ ανόητο. Σε τι οφείλεται αυτό, νομίζεις? Εγώ το χαρακτήρισα και ανόητο.
Δεν ξέρω, γιατί έχω, όταν ήμουν εγώ νέα, έπαιζα με παλιούς ηθοποιούς, τους οποίους σεβόμουν, τους άκουγα. Τώρα εδώ και λίγα χρόνια είναι αυτή η μόδα να μην χρησιμοποιούν τους παλιούς ηθοποιούς. Έγινε θρίαμβο στον Ιάτο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε ποτέ.
Ναι, ναι, καλά ο θρίαμβος των νιάτων, αλλά το θέμα είναι ότι την εμπειρία δεν την έχουν τα νιάτα. Τα νιάτα απλώς ακολουθούν τους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και την πείρα αλλά και τη γνώση μεγαλύτερη ώστε να στηρίξουν τους νεότερους.
Και μαθαίνουν και πολλά.
Βέβαια. Εδώ λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, τι σας είχε ενώσει τότε το 1965 με τον Αλέξη Σολωμό και τον Εμίλιο Κουρμούζη, ιδρύσατε το Προσκήνιο. Με τι στόχο το κάνατε αυτό?
Τότε ήμουν πολύ νέα, είχα παντρευτεί έναν άντρα που ερωτεύτηκα και είχε και πολλά χρήματα. Μου είπε λοιπόν, είχε το θέατρο Βεάκι και μου λέει, να σου πω, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Επειδή σου αρέσει πάρα πολύ το Παρίσι, να πάω να αγοράσω ένα σπίτι στο Παρίσι. Τι άλλο θέλεις? Του λέω, δεν θέλω σπίτι στο Παρίσι, θέλω να μου κάνεις μια δουλειά στο θέατρό σου που να με πάρουν πολύ στα σοβαρά. Γιατί ο άντρας μου ήξερε ότι εγώ είχα μανία να διαβάζω, με τη γνώση δηλαδή, υπολογίζω πολύ τους ανθρώπους. με τη γνώση. Και μου λέει και τι. Λέω, κοίτα, θα πάρουμε ό,τι υπάρχει καλύτερο. Αφού όλα έχουν μια τιμή, που λέει και ο Ντάριο Φω, θα πάρουμε καταρχήν το Χουρμούζι που διευθύνει το Εθνικό Θέατρο. Που τότε δεν με παίρνουνε. Τον πήραμε. Ο Αλέξης Σολωμό τον είχα γνωρίσει με την κυρία Κατερίνα. Το Σολωμό σκηνοθέτη. Και θα ρωτήσουμε τι θέλει ο Σολωμός να κάνει. Καταρχήν με τον Χουρμούζι συμφώνησε και με τον Σολωμό λέει θέλω να κάνω το προσκήνιο. Και να πάρουμε και τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μόραλη. Όλους πήραμε εκτός τον Μάνο Χατζηδάκη. Όμως εγώ έλα που με τον Μάνο Χατζηδάκη ήμουν τρελή για τον Μάνο Χατζηδάκη. Έμαθα λοιπόν ότι κάθε μεσημέρι τρώει στο μαγεμένο αυλό. Άρχιζα λοιπόν, πηγαίνω κάθε μεσημέρι, τον κοίταγα, γελούσα, ήτανε με τον Κάτσο.
Ναι.
Και πιάνει τον κύριο που έχει το μαγεμένο αυλό και του λέει, ποια είναι αυτό το κοριτσάκι, λέει, που μου γελάει και κρατάει κι όλο ένα δέμα. Γιατί είχα μάθει του αρέσουν τα κοκ και εγώ πήγα και αγόρασα κοκ για να είναι καλύτερο. Έτσι μετά πολλά λοιπόν μια μέρα μου λέει, τι θέλεις παιδί μου από μένα, ναι. Του λέω, κύριε Χατζηδάκη, είμαι θαυμάστριά σας. Μου λέει, δεν είσαι του κινηματογράφου. Λέω, όχι μόνο. Ένα έτσι και έτσι. Και θέλω να έρθείτε στο συμβούλιο μας. Και επειδή θα συνοηθείτε με τον άντρα μου που έχει πολλά λεφτά, για να πείτε πόσα θέλετε. Μου λέει, δεν θέλω τίποτα. Θα ήθελα να λιώσω τα πράγματα, αλλά σε είχα γυναίκα μου. Και ήρθε και ο Μάνος. Είχα λατρεία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι ο άνθρωπος που έχω θαυμάσει.
Και πολύ τρυφερός άνθρωπος.
Βέβαια.
Πολύ τρυφερός άνθρωπος.
Και όταν είπα στον Σολωμό ότι θέλω να κάνουμε τον Κάφκα, με κοίταγε, μου λέει, εσύ που τον ξέρεις. Του λέω, δεν είναι φίλος μου, έχω διαβάσει. Και θέλω να παίξω Κούρκουλος. Α, μου λέει, δεν μου αρέσει. Α, του λέω, πρέπει να τον δείτε. Εμείς με τον Νίκο λέγαμε, όποιος πετύχει πρώτος να φτιάξει τον άλλον. Οπότε πάω στον Νίκο και του λέω, κοίτα, δεν θέλει αυτός, επειδή μας βλέπει. Όμως θα πας να... Λέει, να πάω. Πάει και ενθουσιάστηκε ο Σολωμός. Δηλαδή ενθουσιάστηκε, μου είπε, τέτοιος ηθοποιός. Και γι' αυτό έκανε λοιπόν τον Πύργο και έκανε και τον κύριο Κάπα. Γι' αυτό και το θέατρό του το λέει Κάπα.
Μάλιστα.
Και μετά είχαμε το προσκήνιο 5 χρόνια. Μετά όταν χώρισα με τον άντρα μου, το συνέχισα μόνη μου. Έκανα ταινίες που μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά τις έκανα γιατί είχα τα λεφτά να μπορώ να συνεχίσω με τον Σολωμό το προσκήνιο. Και το κάναμε πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Μέχρι που ξανά έκανα δικιά μου δουλειά. Έχω κάνει 20 χρόνια προσωπικές μου δουλειές. Γι' αυτό είμαι και περίεργη ποιος θα μου προτείνει.
Κοίταξε, αυτό σε τιμά γιατί βγάζεις αυτή την δυναμική προσωπικότητα και είναι σπάνιο πλέον οι άνθρωποι να ξέρουν και οι ίδιοι τι ακριβώς θέλουν. Δεν χάνεσαι στη διαδρομή, να καλύπτεις αυτά που σου αρέσουν και που σε εκφράζουν και σε αυτά μένεις πιστή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για τη συνέχεια, από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου που είχες γνωρίσει παλιά, όπως ο Σολωμός, ο Χουρμούζης, η κυρία Κατερίνα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Βέγκος και ένα σωρό άλλοι, ποια έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή σου?
Να σου πω, πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, όσο και να φαίνεται παραξενό, παίξανε οι κομικοί. Ο Χατζηχρήστος, ο Αυλονίτης, ο Βέγκος, ο Ηλιόπουλος, ο Φωτόπουλος. Μου άρεσε αυτή η δεξιοτεχνία τους. Πώς μπορούσαν να κάνουν μια ατμόσφαιρα. Ο ρυθμός τους, χωρίς να ξέρουν, δεν είχαν διδαχτεί πουθενά. Και αυτοί ήταν οι μεγάλοι μου δάσκαλοι. Ωστόσο, όταν έπαιζα με τον Αλεξανδράκη και με τον Κούρκουλο στο θέατρο, έχω παίξει με όλους, ποιον να πρωτοπώ, με τον Θήμιο Καρακατσάνη, μου έχει μείνει αλυσμόνητος, και ο Ηλιόπουλος βέβαια. Ήταν για μένα μεγάλο λαχείο να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους και ως πρωταγωνίστρια κιόλας. Νομίζω ότι με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο αυτά που έμαθα, με τον Καρακατσάνη αυτά που έμαθα, και με τους σκηνοθέτες αυτούς, με τον Βολονάκη αυτά, και με την Όνικα τη Γαλινέα, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάτι έπαιρνα.
Φυσικό είναι αυτό, γιατί ήταν όλοι εξαίρετες προσωπικότητες.
Μετά λοιπόν από όλα αυτά,
ναι,
και είχα δει τη ζωή μου αλλιώς, είχα και ένα μαγαζί για να μην μπορώ να κάνω παραχωρήσει στο θέατρο και για να κάνω δικές μου δουλειές πάνω απ' όλα. Πώς συναντάω έναν ηθοποιό που το λέγανε Κώστα Σαντορινέο και τον πήγα στο σπίτι του γιατί δεν έβρισκε ταξί Και μου λέει, α, εδώ μένεις, του λέω, μένεις στο Βοτανικό, σε ένα ωραίο σπίτι. Μου λέει, εδώ μένω, Άννα, αλλά είμαι πολύ δυστυχισμένος. Δεν χτυπάει ποτέ το τηλέφωνο να με φωνάξει κανείς, έστω να λέω ένα καλημέρα στο θέατρο, για να ξανά είμαι με τους συναδέλφους. Βρε, Άννα, μου λέει, εσύ είπε, έχεις λεφτά τώρα πια. Κάνε μας έτσι ένα καφενείο που να είναι σαν το σπίτι του ηθοποιού να είναι. Τι ήταν να μου το πει, τον άφησα, πάω στην αδελφή μου που είχαμε την μπουτίκ και της λέω, αχ Μαρία, άκου τι μου είπε αυτός. Και μου λέει, γιατί να κάνεις εσύ καφενείο, θα κάνουμε ένα σπίτι. Λέω, με τι λεφτά, αυτά που ξέρεις εσύ, αυτά που έχω εγώ, θα πουλήσουμε και κάτι άλλο και θα κάνουμε ένα σπίτι, να σε θυμούνται για πάντα. Και αφού το κάνεις το σπίτι όμως, δεν θα ασχοληθείς άλλο, δεν κράτησα την υπόσχεσή μου. Θα φύγεις γιατί δεν θέλω να κουράσεις, γιατί θέλω να ζήσεις πολλά χρόνια. Δεν την άκουσα σε αυτό γιατί μέχρι τώρα, μετά από 36 χρόνια, τι πιο πολλά. Εγώ ασχολούμαι, εδώ κάνω δουλειές, κάνω τη βεντέτα, κάνω την απλή, είμαι με τους τοπιούς. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να ζήσω κι αλλιώς.
Θυμάμαι σε μια κουβέντα που είχαμε, σου είχε προτείνει και ο αείμνης ως αδερφός μου να μην αφήσεις την καριέρα σου.
Ναι.
Μου το εκμυστηρεύτηκες αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν νομίζω να το μετάνιωσες.
Μου το είχε πει και να σου πω και που το Ζάπιο έκανε ο Σπύρος ο Μερκούρης μια αυτή και με βλέπει και μου λέει, μπράβο, μην αφήσεις την καριέρα σου. Και του λέω, στο χέρι σας είναι. και στο χέρι τους είναι.
Ναι. Κοίταξε, οι επιχειρηματίες ως επιτοπλίστων έχουν τους αντίστοιχους ναι. ανθρώπους οι ναι. οποίοι πρέπει να κάνουν τις σωστές επιλογές. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα το κάνουν, γιατί γίνονται πολλές ατασταλίες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος καλλιτέχνης και να είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και να πάρουν κάποιον άσχετο. Και ναι, ναι. να ξέρεις ότι δεν μου χαρίστηκε τίποτα, έτσι. Ο αείμνηστος αδερφούλης μου έκανε 6 μήνες να μου δώσει την εκπομπή. Τη διεκδίκησα, αλήθεια. Ναι, γιατί φοβόταν μην τυχόν του πειράξουν την αδερφούλα του.
Σε αγαπούσε πολύ.
Το ξέρω, και εγώ τον αγαπούσα πολύ. Αλλά ήθελε να με προστατέψει, γιατί δεν ήταν το αντικείμενο το οποίο γνώριζε. Ναυτιλία ήξερε ο αδερφός μου. Λέχτηκε με όλο αυτό το κομμάτι και σου λέει τώρα να βγει η αδερφούλα μου και να μου την πειράξουνε. Ναι, ναι, μα έχω κι εγώ περάσει διάφορα. Αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Δηλαδή και εκείνος με αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα.
Σου λείπει, το ξέρω.
Ναι.
Σαν πως μου λείπει εμένα η αδελφή μου.
Ναι. Κοίταξε, οι δικοί μας άνθρωποι, οι πολύ δικοί μας, πάντα μας λείπουν. Εγώ όταν έφυγε από τη ζωή, έκανα 3 χρόνια να συνέλθω.
Σε καταλαβαίνω.
Ναι. Γιατί έφυγε και πολύ άσχημα, δηλαδή δεν του άξιζε όλο αυτό το πράγμα που πέρασε μέχρι το τέλος με την υγεία του. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μεγάλο μυθιστόρημα σήμερα.
Να σε καλά. Και λοιπόν, θέλω μια φορά να τα πούμε και εκτός εκπομπής.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν,
χαρώ πολύ.
Θέλω να σε ρωτήσω, Άννα, μεταξύ του 1996 και 2015 είχες ασχοληθεί και με την πολιτική ως υποψήφια πρώτα με το ΚΚΕ και μετά με το ΠΑΣΟΚ. Τι σε είχε τραβήξει προς αυτή την κατεύθυνση?
Την πολιτική. Ο πατέρας μου ήταν βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο. Mm-hmm. Ήταν αριστερός. Έναν αριστερό είχε η Τίνος. Ήταν ο πατέρας μου. Πήγε στη φυλακή. Δεν υπέγραψε ποτέ. Έφυγε γιατί αρρώστησε. Γι' αυτό και μεγάλωσαμε μόνοι μας. Πάντα από μικρή άκουγα τέτοιες συζητήσεις και αυτά. Και είχα γνώρισα το Φλωράκι. Mm. Ήταν φίλος του πατέρα μου. Και ο Φλωράκης με έπεισε για πρώτη φορά να κατέβω σε εκλογές. Βγήκα και χωρίς να κάνω μεγάλη προσπάθεια. Δεν ξέρω, η τύχη μου, δεν ξέρω. Γιατί δεν είχα κάνει και το σπίτι του οποίου για να πω αυτά, τίποτα. Βγήκα, αλλά τη μέρα που πήγα να ορκιστώ, με ειδοποίησανε από το ΚΚΕ να μην πάω να ορκιστώ, επειδή χάνουμε τη Μυτιλίνη, ο κόκκινος ήταν, δεν υπάρχει στη ζωή, και πρέπει να ορκιστεί εκείνος. Έφυγα, είχα πάρει και ένα ταγεράκι, άδικα τα λεφτά, και άσα και έκλαιγα μέσα στη Βασιλή Σοφία και πληγώθηκα πολύ. Τέλος πάντων, μετά από αυτό, είπα δεν θα ξαναπολιτευτώ ποτέ. Ήμουνα και πρόεδρος των Ελλήνων Ηθοποιών και λέω εντάξει, Αλλά όταν έκανα το σπίτι του ποιού, το υπέγραψε ο Βενιζέλος. Του χρωστάω την άδεια να κάνουμε το σπίτι του ηθοποιού. Και μου λέει: θέλω, Άννα μου, να μου κάνεις και εμένα. Θέλω να κατεβείς στην πολιτική, γιατί αξίζεις. Δεν με ενδιαφέρει με ποιο κόμμα. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση το Πασόκ, γιατί εδώ είμαι. Γιατί αξίζει να έχεις μια άποψη, έχεις μια λαϊκότητα, έχεις μια γκέλ στον κόσμο. Γιατί όταν με παίρνανε μαζί τους που μιλούσαν, ήταν πολλοί κόσμος. Και έτσι με έπεισε. Και εκεί πήρα 14.000 ψήφους, ήμουν πρώτη επιλαχούσα. Όταν τελείωσε και αυτό, είπα δεν θα το ξανακάνω. Πήγα στο Δήμο που ήρθα πρώτη και κάθισα 4 χρόνια και τελείωσα. Δεν θέλω να ξαναπολιτευτώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Άννα, αν έκανες αληθινούς φίλους μέσα στο κομμάτι το καλλιτεχνικό.
Ναι, έκανα. Mm-hmm. Έκανα την Αλίκη, την Όνικα τη Γαλινέα, τον Νίκο, πάνω απ' όλα τον Ντίνο τον Ηλιόπου, τον Καρακατσάνη. Με όσους έπαιζα, δεν ήμουν ηθοποιός που παίζουμε και μετά δεν τους θυμάμαι. Mm-hmm. Ξακολουθούσα να, και όταν δεν ήμουν στο θειασό τους, να είμαι φίλη. Με την Όνικα ήμουν ως το τέλος της ζωής της. Ναι, έκανα φίλους, οι οποίοι δεν με προδώσαν.
Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο πάντα όταν δεν το εισπράττεις.
Και να με προδώσαν, δεν το κατάλαβα εγώ, δεν το ψάχνω.
Πάντως μου άρεσε αυτό που είπες για τον Μάνο, αλλά θα ήθελα εδώ να ξαναγυρίσω στο κομμάτι του Μάνο του Χατζηδάκη. Από την συνεργασία σου με τον Μάνο Χατζηδάκη, τι θυμάσαι περισσότερο?
Θυμάμαι ότι πάντα αργούσε στα ραντεβού. Θυμάμαι ότι έφερε τη μουσική στο πακέτο από αυτά. Αυτές τις καταπληκτικές μουσικές. Mm-hmm. Και όλο χαμογελούσε. Θυμάμαι και μου έλεγε πάμε στο μαγεμένο αυλό τώρα. Και μετά όταν πήγα στην Αμερική στην πρεμιέρα που κάναμε με τη Μελίνα, γιατί ήταν και ο Νίκος ο Κούρκουλος, σαν να μην είχε αποχαιρετήσει την προηγούμενη μέρα. Μου λέει Άννα ήρθες. Εγώ είχα σκοτωθεί τόσο σαν το αεροπλάνο. Νόμιζα ότι θα ήμουν έκπληξη. Α, μπράβο, μια χαρά είσαι μου.
Λοιπόν, να ρωτήσω και να μας μιλήσεις λίγο και για τους μεγάλους σου έρωτες.
Έχω τη φήμη ότι ήμουνα, που μου λέγει και η Βογιουκλάκη, επιχείρηση γοητεία. Άδικα έχω αυτή τη φήμη. Ναι. Γιατί εγώ με όποιον άντρα ήμουνα γιατί ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Ερωτευμένη και ερωτευμένη, γινόμουν καρτίνα, όλα τα ελαττώματα που έχει μια... Έκλαιγα, δηλαδή ήμουνα πολύ δυστυχής. Αφού έλεγα μια φορά σε ένα φίλο μου γιατρό, κοίτα, επειδή ερωτεύομαι δεν έχει τίποτα αντιβίωση να πάρω να μου περάσει. Έχω παντρευτεί 3 φορές βέβαια. Τότε που ήμουν εγώ νέα δεν είχε βγει να συζούμε πολύ καιρό. Να συζούμε. Και γι' αυτό η αιτία ήταν για να μείνω μαζί του, ας πούμε. Και επειδή είχα μία μάνα φοβερά, έτσι, φοβερή γυναίκα και μου λέγε παιδάκι μου, αν δεν σου μιλάει με το σοβαρό κάποιος, να τον αφήνεις. Οπότε βιαστήκανε, μου μιλήσαν για το σοβαρό και τους παντρευόμουν.
Πάμε και λίγο στο σπουδαίο σου επίτευγμα, το χρυσό αποτύπωμά σου, το περίφημο σπίτι του ηθοποιού που ίδρυσες με δικά σου κεφάλαια το 1997. Και για το οποίο βραβεύτηκες από την Ακαδημία Αθηνών. Πες μας με λίγα λόγια την ιστορία του.
Θα σου πω ότι όταν με πήραν τηλέφωνο και είπαν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας, είμαστε από την Ακαδημία Αθηνών, αμέσως σκεφτήκα ότι όταν πέρναγα με τον πατέρα μου και με τον Αδόλφο απ' έξω από εκεί και μου λέει ο πατέρας μου εδώ είναι το πανεπιστήμιο, εδώ μου λέει Άννα είναι η Ακαδημία Αθηνών, εδώ ποιος μπαίνει πρέπει να είναι πολύ μεγάλη αξία. Εγώ έτρωγα κάτι που μου είχε δώσει να φάω και πήγαινα. Όταν λοιπόν με φωνάξανε και μας είπανε, έπαθα μεγάλη συγκίνηση. Τη μέρα δε που μας δίνανε το βραβείο, νόμιζα ότι βλέπω τον πατέρα μου απ' έξω με τη σούστα. Και αντί να πάω να πάρω το βραβείο, βγήκα έξω. Και αρχίσαν να με φωνάζουν. Ο Βαλτινός Αθανάσης, εκεί τον γνώρισα. Και γίναμε και φίλοι μετά. Γιατί τον είχε εντυπωσιάσει που έφυγα. Είναι μεγάλη συγκίνηση και θεωρώ ότι είναι από τα πράγματα που όσο ζω θα λέω. Είμαι περήφανη γι' αυτό.
Θέλω να μου πεις, αν μπορείς, τι ευχή έκανες εσύ ίδια για τον εαυτό σου την πρωτοχρονιά.
Να τελειώσει γρήγορα το δίπλα κτίριο.
Ναι.
Να μας δώσει το κράτος λίγα λεφτά, να μπορούμε να πάρουμε 2-3 υπαλλήλους, γιατί τα κάνω εγώ. Και έτσι να μπορώ κι εγώ να μην ξυπνάω από τις 7 το πρωί και να σκουβεγαρίζω το δρόμο και αυτά. Να μπορώ να έρχομαι στις 11, να φεύγω στις 4 κι εγώ, να μην κάθομαι εδώ και το βράδυ, να είναι ευτυχισμένοι όλοι οι φίλοι μου εδώ, γιατί αλλιώς δεν πάω στους γιατρούς εδώ αν έχω τίποτα, αλλά θα με πάνε τα βήματά μου.
Επειδή έχασα αυτό που είπες, τι ακριβώς θέλεις ετάς από το κράτος? Από το κράτος.
Οφείλω να σου πω ότι η κυρία Μενδώνη μας δίνει κάποια λεφτά το χρόνο,
ναι,
που μας φτάνουν για τους υπαλλήλους που έχουμε εδώ.
Μάλιστα.
3 έχουμε.
Ναι.
Τώρα που γίνεται το άλλο κτίριο και που θα φιλοξενούμε ακόμα άλλους 30 ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα δεν είναι διπλά.
Βέβαια.
Οπότε πρέπει να μας δώσει και για το διπλανό κτίριο.
Και έχουν δείξει θέληση ότι θα το κάνουν.
Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να βρω στο τηλέφωνο με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά η κυρία Μενδώνη είναι η πρώτη που ήρθε χωρίς να την καλέσω. Και αυτή που μας δίνει εδώ και 3 χρόνια κάποια λεφτά το χρόνο.
Μάλιστα.
Ελπίζω όμως ότι και ο Πρωθυπουργός το έχει δει αυτά που κάνουμε και τα έχει θαυμάσει. Και μου έχει πει ότι θα βοηθήσουν.
Μάλιστα. Μακάρι να
νομίζω
γίνει.
Ότι πρέπει να βοηθήσουν, γιατί το σπίτι μου δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε εκείνους, στο κράτος, στους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι κάτι που δεν είναι ένα ίδρυμα που έρχονται, κοιμούνται και τρώνε. Εδώ πέρα το σπίτι του ηθοποιού, εκτός από τις παραστάσεις που κάνουμε, έχουμε πλούσια πολιτιστική δράση. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, συνεργασίες με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ισπανία που έχει γίνει το σπίτι ηθοποιού με τιμούνε πάρα πολύ. Και στη Ρουμανία έχουν το όνομά μου στο σπίτι του ηθοποιού.
Μάλιστα, οπότε άνοιξες ένα δρόμο και για διαφορετικές χώρες, ναι.
Βέβαια, και ελπίζω να γίνει γρήγορα και το μουσείο, για να χαρίσω όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχω και που μου άφησε και ο Σπύρος ο Μερκούρης. Γιατί είναι κρίμα να μην τα δει πολλοί κόσμος.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για το 2025. Σε μια συνέντευξή σου στη Φέις Κορδά στο Μέγκα, είπες το αμίμητο ότι είσαι μια ερωτεύσιμη κατίνα. Τι σημαίνει αυτό και τι συμβουλή δίνεις στις γυναίκες για να παραμένουμε ερωτεύσιμες κατίνες?
Ναι, είμαι ερωτεύσιμη. Αυτό που τους δίνω σαν συμβουλή είναι να μην αφήσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή να είναι περιποιημένες. Δεν χρειάζεται να κάνουν εγχειρήσεις. Άμα είσαι περιποιημένη, εντάξει. Να τον παρακολουθούν, να τον προσέχουν τον άντρα και να μην αφήσουν τον εαυτό τους.
Ναι.
Να μην βαλτώσει.
Α, ναι.
Γιατί ο έρωτας θέλει πότισμα.
Βέβαια.
Χωρίς πότισμα δεν γίνεται τίποτα.
Λοιπόν, Άννα μου, άφησα για το τέλος την αναφορά για το καταπληκτικό φετινό ημερολόγιο που κυκλοφόρησε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για να ενισχυθεί το σπίτι του ηθοποιού. Πες μας, και με εντυπωσίασε και εμένα, πώς το συνέδεσες με τον λατρεμένο μας Καραγκιόζη και το σημαντικότερο, πού θα μπορούν οι ακροατές που μας ακούνε να θέλουν να το πραγμηθευτούν. Εμείς βεβαίως θα κληρώσουμε εδώ στην εκπομπή 3 ημερολόγια για τους ακροατές μας, αλλά κάποιοι οι οποίοι θέλουν, που μας παρακολούθησαν απόψε, να το βρούνε, θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στο σπίτι του ηθοποιού,
ναι,
για να το βρούνε.
Ναι, επειδή είναι συλλεκτικό, δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Ναι.
Μπορούν εδώ να έρθουν να πάρουν.
Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το Καραγκιόζη της παιδικής ηλικίας μας. Το έχουμε αφιερώσει και στο Διονύση το Σαββόπουλο, γιατί το Διονύση τον έχω συνδέσει με τον Καραγκιόζη, γιατί έτσι γνωριστήκαμε. Όταν επρόκειτο να κάνουμε παράσταση, να παίξει τον Καραγκιόζη και εγώ το κολλητήρι. Αλλά έφυγε ο Μήνος ο Βολονάκης, τον στόκανε και είπαμε για τη μνήμη του να μην μας το κάνει κανένας άλλος.
Μάλιστα.
Και έχει ενδιαφέρον.
Ναι, πάρα πολύ. Γιατί και εγώ που το πήρα και το αρχίζω και το χαρίζω, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να σου το πω. Όχι απλώς για ζώσεις, αλλά να το πω και στην εκπομπή, διότι έχουμε 3 ημερολόγια τα οποία θα τα κληρώσουμε απόψε για τους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αλλά και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Άννα. Το βρήκα.
Θα βγάλουμε και ένα λεύκομα. Mm. Τώρα πώς έγινε το σπίτι του οποίου και όλα που θα είναι συλλεκτικό και αυτό.
Αχ, πολύ ωραία.
Θα κυκλοφορήσει του χρόνου.
Ωραία, ωραία. Να είμαστε καλά, να το χαρούμε και να είσαι πάνω απ' όλα, Άννα μου, σου εύχομαι, γερή, δυνατή και να προσέχεις οπωσδήποτε. Νομίζω ότι το κάνεις αυτό, δεν ξέρω αν προσέχεις τον εαυτό σου. Να προσέχεις
όσο μπορώ.
Ναι, αλλά να το κάνεις αυτό.
Γιατί θέλω να ζήσω.
Ναι, εγώ πάντα κλείνω την εκπομπή μου στους ακροατές χρόνια τώρα να προσέχουν τον πολίτη με αυτό τους. Διότι αν δεν τον προσέξουμε εμείς τον εαυτό μας, κανένας δεν θα το κάνει για μας.
Σωστό. Ας προσέχουμε λοιπόν τον εαυτό μας.
Λοιπόν, Άννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Που ήσουν εδώ απόψε κοντά μας. Πέρασα πολύ όμορφο μαζί σου. Και εύχομαι και να κάναμε και πολύ καλή παρέα στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά.
Και εσύ το ίδιο. Καλό σου βράδυ.
Γεια χαρά.
Γεια.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.